እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ترجمة نانسي قنقر. ትሆኒ ኣኽለኹ ከሰወረኒ ዋይትብዕረት
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። እዚ ኣብ ፊልጵስ ሒዝናዮ ዘለና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅንዓት እዩ እሞ ኣብ ናይ ሎሚ ፅንዓትና ድማ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ከምዚ ከራብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ በኣና ዝጀመሮ ስናይ ግብሪ ክሳዕ መወዳእታ ከም ዝፍፅሞ ብእሙንነት ከም ዝቕፅሎ ኣምነ ፈለጥ ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ ተዛረቦ ኢና ርኢና። ካብዚ ዝተላዕለ ጳውሎስ እቲ ኣብኡ እግዚኣብሄር ዝጀመሮ ስራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ዝጀመሮ ድሌትን ግብርን ሰናይ ስራሕ ማለት ኣብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ድሌት እቲ ኣብ ውሽጡ ዝፈጠሮ ግብሪ ብሂወቱ ገሊሑ እዩ ዝረአ ነይሩ እና በዚ መልክዕ እዚ ጎሊሑ ክረአ ከሎ እቲ ንረብ ሓይሉ ዝጎዩ ዝነበረ ነገር ሓዲጉ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ንካልኦት ከፀናንዕ ከሎ ንካልኦት ናይ በረኸት ምክንያት ክኸውን ከሎ ኢና ርኢና። ኢንፋክት ብብዙሕ መከራ እኳ ተሓለፈ እዚ ነገር ዝደው ከየበሎ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እንዲያም ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ከንብብ ይደል እንታይ ይብል መስለኩም? ኣነ በቲ ዘሎኒ ኣኽለ ንምባል ተማሂረ እሞ ስኢነ ስለ ዘለኹ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ የኣኽለ ንምባል ተማሂረ እቲ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወቱ በዚሑ ሓደ ኣኽለ ንምባል ኣብኡ ተማሂሩ እዩ፣ ፅንዓት ተማሂሩ እዩ፣ ንካልኦት ናይ ምፍቃር ኣሕዋት ተማሂሩ እዩ። ብዙሕ ነገር ትፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወቱ ተማሂሩ እዩ፣ ብብዙሓት ረኪቡ እዩ። እሞ ብዚ መልክዕ እዚ ንሕና እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንዕኡ ክንስዕብን እቲ ዘሎ ዝተዳለወልና ክብሪ ዓይኒ ዘይራዮ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢሰብ እውን ዘይተሓስበ ንዕኡ ርኢና፣ ነቲ ዘፍቅረና ኢየሱስ ክርስቶስ ርኢና ንሕና እውን ንዕኡ ክንስዕብን ከም ፍቃዶ ክንመላለስን ይግባአና እናበልኩ ሎሚ ንሪኦ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ዘሎ ሓሳብ ብፀሎት ምጅማር ክንርኢ ይደሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓት ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከተምህረና ንልምን ባርኸና ከም ፍቓድካ ንነብር ፀጋ ካብ ዝሓልና ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብዚ እንታይ ይብል? ብጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓገሱ። ደጊመ ብላ ኣለኹ ተሓገሱ። እቲ ለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ፣ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ፣ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ። ወ ኣብዝ ሓለፈ ክሳብ መዓልቲ ጎይታ እዚ ኣባኹም ዝጀመሮ ሰናይ ግብሪ ከም ዝፍፅሞ ተረድየ ኣለኹ ይብል። ክሳብ መዓልቲ ጎይታ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። ጳውሎስ ድማ ኣነ እቲ ድሕረይ ዘሎ እናረስዕ ኹን እቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ሕንፃፅ ውችስ ክርስቶስ ሳግም ዝመፀላ ግዜ ናብኡ ንክበፅሕ እሲ እንታይ ይገብር ኣለኹ? እጎይ ኣለኹ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እጎይ ኣለኹ ናብኡ ክበፅሕ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ምዝ ተሓሒዙ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ጎይታ እንታይ ይብለና? ቀረባ እዩ ኣይዱን ግን እዩ ክርስቶስ ዝመፃሉ ግዜ ቀረባ እዩ። ምስ እልፊ ኣላፋት መላእኽቱ ዝመፃሉ፣ ብድምፂ ሊቀ መላእኽቲ ዝመፃሉ፣ ብመለኸት እናተነፍሐ ዝመፃሉ፣ ብክብሪ ዝመፃሉ፣ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ነቶም ዝፅበይዎ ሰባት ኩሎም ንክወስድ ዝመፃሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን፣ ቀረባ እዩ። ስለዚ ድኻምኩም ኣብ ጎይታ ዋጋ ከም ዘለዎ ፈሊጥኩም እንታይ ገበሩ? ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓገሱ። ደጊመ ይብል ኣለኹ ብኢየሱስ ኩሉ ግዜ ተሓገሱ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዛ ሓሳብ እዚ። ስለዚ ድኻምና፣ ስለዚ ፃዕርና ኣብ ጎይታ ባዶ ይኮነን፣ ምንም ዋጋ ዘይብሉ ኣይኮነን። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ፈሊጥና እንታይ ክንገብር ይግባአናይ ብትግሃት ዘበለ ብፍቕሪ ዘበለ ብሓድነት ዘበለ ክንከይድ ይግባአናይ እንድያም ቀፂሉ ኣብ ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ኬድና ንሪኢ ኣለዋ ዚ ድሌትኩም ዘበለ ብፀሎትን ልማኖን ምስሰናይ ምስጋና ብኣምላኽ ይፈለ ዳኣ እምበር ብገለ ኳይ ትጨነቑ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበለፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹም ሓሳባትኩም ብክርስቶስ የሱስ ክሕልዎ እዩ እዚ ዓይነት ሰላም ክርስቶስ ዝህቦ ማለት እዩ ሰማያዊ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ስደት ኮይና ንባዕሉ ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ስእነት ኮይና ንባዕሉ ክንሕገስ ዝገብር ሰላም ንኽስምዓና ብሓደ ነገር ኳ ከይንጭነቕ ባህታ ንኽስምዓና ዝገብር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንሱ እንታይ ክገብሮ እዩ ንልብኹም ና ሓሳባትኩም ብክርስቶስ የሱስ ክሕልዎ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ ኢንፋክት እዚ ቅድሚ ሕጂ እዚ ኢሉ እዩ ኣነ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ኬድናም ንሪኢ ኣልዋን ሰላመይ ኣሓድገልኩም ዮሃንስ ወንጌል 14:27 ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ስለዚ ብዝበፅሓኩም ፈተናታት ብዝበፅሓኩም ፀገማት ብዝበፅሓኩም ስእነት ብዝበፅሓኩም ፀገማት ኩሉ ኣይትሸበሩን ኣይትሰንብዱን ንምንታይ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ናቱ ሰላም ነቲ ሓሳባትናን ነቲ ልብናን ከም ዝሕልዎ ኢና ንርኢ ኢንፋክት ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰላም ከመይ ዓይነት ሰላም እዩ ነይሩ ክንብል ከለና ብዙሓት ህዝቢ ኣንፃሩ ተላዒሎም ይሰቐል ደሞ ኣብ ደቅናን ደቂ ደቅናን ይኹን ካብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትፈትሕ ጲላጦስ ክዛረብዎ ከሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትፈትሕ በርባን ፍትሓልና ኢሎም እናተዛረብዎ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጡ ዝረአ ዝነበረ ኣብ ልቡ ዝረአ ዝነበረ ነገር ግን እንታይ እዩ ወብኦም ይሓዝን ነይሩ ይጉህ ነይሩ ኢንፋክት ይነብዕ እውን ነይሩ ኢንፋክት ናብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ምእታዊ ይነብዕ ነይሩ ሓቂ ንኢየሩሳሌም ርኡ ኢየሩሳሌም ናባኺ ዝተለኣኹ ተጥፍኢ ብእምኒ ትቕጥቅጢ ደርሆ ጨቓዊታ ክትሕሉ ክንደይ ሻዕ ዘይፈተንኩ ክሕልወኩም ክእክበኩም ክንደይ ሻዕ ዘይፈተንኩ ነገር ግን ኣበኺ እዩ ዝብላ ኢየሩሳሌም ኣበኺ እዩ ዝብላ ናይ ነብዓላ ከም ዝነበረ ብኦም ይሓዝን ከም ዝነበረ እዩ ነገረና እምበር እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሰላም ዘይምስንባድ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዝረአ ዝነበረ እዩ ኩሎም ፀላእቱ ኮይኖም ኣንፃሩ ኮይኖም ኣብ ዝተላዕልሉ መብዛሕትኦም ንሱ ግን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣብቲ ከቢድ ናይ ሞት ፍርዲ ተሰቂሉ ይፅልየሎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ኣይተዳህለን ኣይተሰናበደን ይታ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ ኢሉ ከፀናንዕ ከሎ ነቶም ምስኡ ተሰቕሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሰላም ፍሉይ ዓይነት ሰላም እዩ ነይሩ እዚ ሰላም እዚ እዩ ድማ የሱስ ክርስቶስ ምንም ዘይናወፅ ማለት ኩም ኣብ ስእነት ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኩሉ ሰብ ካባኻ ርሒቑ ኩሉ ሰብ ኣንፃርካ ተላዒሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ዘይናወፅ ሰላም ዘይሽበር ሰላም ሰማያዊ ዝኾነ ሰላም ኦነስትሊ ኣብዚ ዓለም ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ኩሉ ክስእን ከሎ ዘለዎ ኩሉ ክስእን ከሎ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ሽግር ክበፅሖ ከሎ መከራ ክበፅሖ ከሎ ይሰናበድ እዩ ይሽበር እዩ ጭናቕ እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰላም እውን ከምኡ ይነበረን ስለዚ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እዩ እንታይ ዝገብር በቲ ተሓልፎዎ ዘለኹም ፈተና በቲ ተሓልፎዎ ሽግር ሓሳባትኩምን ልብኹምን ዝሕሉ ስለዚ ኣይትጨነቁ ኣይትሸበሩ ፅባሕ እንታይ ክንከውን ኢና ፅባሕ እንታይ ክንበልዕ ኢና ፅባሕ እንታይ ክንሰቲ ኢና ኣይትበሉ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ነገር ግን እንታይ ግበሩ ኩሉ ሻዕ ብጎይታ ተሓገሱ ኩሉ ሻዕ እዚ ብቅድሚ ሕጂ እውን ኣቕሪበየ ነይረ ኩሉ ሻዕ ከመይ ጌርና ክንሕጎስ ንኽእል ነገር ግን ኩሉ ሻዕ ክንሕጎስ ንኽእል ኢና ብጎይታ እንተ ኮይና ብየሱስ ክርስቶስ እንተ ኣሚንና ኩሉ ሻዕ ክንሕጎስ ንኽእል ኢና ብናይ ምድራዊ ነገር ሰብ ኩሉ ሻዕ ክሕጎስ ኣይክእልኒ ናይ ሓጎስ ግዜ ኣሎ ናይ ሓዘን ግዜ ኣሎ ናይ ብክያት ግዜ ኣሎ ናይ ስሓቅ ግዜ ኣሎ ናይ ዕልልታ ግዜ ኣሎ በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም ግን ኮንሲስተንትሊ ሕጉሳት ክንከውን ኩሉ ሳዕ ባህታ ዘለና ክንከውን እዩ ዝገብረና ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እቲ ዘጨነቐና ዘበለ ድሌትና ኩሉ ንዕኡ እናፍለጥና ብእሙንነት ብሰላም ብሓጎስ ክንነብር እዩ ዘምህረና ማለት እዩ ስለዚ ይብል ውለድ ኢሉ ፈተናታት እኳ እንተገጠመ ሽግራት እኳ እንተገጠመ ስእነት እኳ እንተገጠመ ፀላእት እኳ እንተበዝሑ ነገር ግን በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኩሉ እኹለ ይብል ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኩሉ እኹለ ሓይሊ ዕጥቐና እዩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ይዕጥቐና እዩ ስለዚ በቲ ሓይሊ ዝህበና ኩሉ ከም ንሳገሩ ኢና ንርኢ ኢንፋክት ተሳጊርዎ እውን ክሳብ መወዳእታ ዘመኑ ጳውሎስ እንታይ ይገብር ነይሩ እዩ ሃረር ይብል ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ዘዳለወለይ ምስኡ ንክነብር ሃረር ይብል ኣለኹ እናፍቕ ኣለኹ ኣንፎርቹነትሊ ብሂወት ምህላዊ ግን ንዓኻትኩም ጠቃሚ ስለዚ ክኸይድ ይናፍቕ ኣለኹ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክኸይድ ይናፍቕ ኣለኹ ደስ ይብለኒ ኣሎ ነገር ግን ንዓኻትኩም ከዓ ዓብ ጠቕሚ ምዃኑ በዚ ክልተ ሓሳብ ይጭነቕ ኣለኹ ይብል እሞ ድሓር ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 21 እዚ ምስ ተዛረበ በዘን ክልተ እዚአን ይጭነቕ ኣለኹ ንኣይ ከዓ ዝሓይሽ እዩ ሞ ክፋኖ ምስ ክርስቶስ ክነብር ሃረርታ ኣሎኒ ግና ኸ እቲ ብስጋ ምፅናዕ ምእንታኹም ኣዝዩ እዩ ዝደሊ ምስ በለ ሓደ ዝተዛረቦ ቓል ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ክብሪ ንዑየ ዝጥምት ዘለኹ ወላ ተደንጎኹ ወላ ሕጂ ተኸድኩ ወላ ሕጂ ተደይከድኩ ነገር ግን ነቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዘዳለዎ ክብሪ እዩ ዝርኢ ዘለኹ ንዑየ ዝዕዘብ ዘለኹ ንዑ ናብኡ ክሳደር እዩ ዝፅበ ዘለኹ ወ ናፍቀ ኣለኹ ኢሉ ከምዝኸለና ብርግፅ ኣብ ገዛ ሞተይ በፂሑ ኢሉ መወዳእታ ሂወቱ ክሳብ መወዳእታ ሂወቱ የሱስ ክርስቶስ ኣኽቢሩ ከይዱ እዩ ጳውሎስ ኣኽቢሩ ከይዱ እዩ ሞንሕና እውን ኣሚን ከምዚ ዓይነት ሂወት ካብ መጀመርያ ምዝ ኩሉ ፈተናታት ምዝ ኩሉ ፀበባታት ተሳጊሩ ብፅንዓት ምሕላፉ ናይዚ ምስጢር እንታይ እዩ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ሓይሊ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ሰላም በቲ ብፀሎት ድሌታትኩም ዘበለ ብፀሎትን ልማኖ ናብ እግዚኣብሔር ይፈለጥ በር ብሓደ ኣይትጨነቁ ዝበለ ብፀሎት ዝህቦ ዝነበረ ፕሮቫይድ ዝገብሮ ዝነበረ እንደገና ድማ በቲ ዘቃንዓሉ ዝነበረ መንገዲ መጎስ ዝኾኑ ዝነበረ ነገር ኩሉ ከም ተሳገሮ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሎሚ እውን በቲ ሓይሊ ዝህበና ነገር ኩሉ ደው ክንብል ከም ንኽእል ከም ንሳገር ዘጠራጠር ነገር የብሉን ማለት እዩ ሓይሊ ዝህበና ኩሉ ኩሉ ነገር ንኽእሉ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝህበና ሰላም ኩሉ ኣእምሮናን ልብና ብሰላም ክሕሎ ይኽእል እዩ የሱስ ክርስቶስ ብዝህበና ፕሮቫይድ ብዝገብረና ዘለና ነገር ኩሉ እውን ብኡ ታእሽሙ ክንገብር ኢና ይብል ምናልባት ይብል ጳውሎስ ምናልባት ፍፁማት ዘበልና ኩሉና እዚ ንሕሰብ ምስ በለ ብገለ ነገር ኳ ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኮይኑ ንኡ እውን ኣምላኽ እንታይ ክገብረልኩም እዩ ክገልፀልኩም በቃ ሕቶ ዝኾነኩም ተባሃሊ ንስ እውን ገልፀልኩም ጃስ ምስኡ ጥራሕ ርከብ ግበሮ ክብሎም ከሎ ኢና እወ ብሂወት ብዙሕ ነገር ሕቶ ይገጥም እዩ ብዙሕ ነገር ፈተና ይገጥም እዩ ነገር ግን ንሱ እንታይ ክገብረልኩም እዩ ክገልፀልኩም ይብል ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ናይ ፊልጵስ ፅንዓትና ክንውድእ ከለና ንሰለስተ ተኸታታለ ክፋል ዘፅናዕናዮ ማለት እዩ ክንውድእ ከለና ክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳባት ክብ ይደሊ እቲ ቀዳማይ ብክርስቶስ ብምእማን ጥራሕ እዩ ሂወት ክርከብ ዝከኣሎ ቀዳማይ እዩ ብክርስቶስ ብምእማን ጥራሕ ሂወት ክርከብ ዝከኣሎ ህዝቢ ክርስቶስ ዘይኣመንኩም ፅባሕ ከዓ ምን ድሕሪ ፅባሕ ከዓ ምን እናበልኩም ተሃሊኹም ሎሚ ናይ ምድሓን መዓልቲ እዩ እሞ ብክርስቶስ ክትኣምኑ ይግባኩም ኣነ ኮ ብክርስቶስ ይኣመነ ንትብሉ ሰባት እንታይ እዩ ምንም ክፈላለዩ የብሉን ንትብሉ ሰባት ግን ሓደ ነገር ክዛረብ ይደሊ ብክርስቶስ ምእማን ማለት እቲ ክርስቶስ ዝበሎ ቃላት ምቕባልን ምእዛዝን ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብኡ እውን ምውካልን ማለት እዩ ብክርስቶስ ምእማን ማለት እዩ ኣብኡ ተወኪልና በቲ ፍቓዱ ምኻድ ማለት እዩ ብክርስቶስ ምኻድ ማለት እዩ ሎሚ ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሰባት ብዙሕ ምስ ክርስቶስ ዝቃርን ወይ ድማ ዝፃረር ትምህርቲ ሒዞም እዮም ብክርስቶስ ይኣምን እዩ ዝብል ዘሎ ኖ ከምኡ ይኮነን ብክርስቶስ ምእማን ብክርስቶስ ምእማን ማለት እቲ ሓቂ ተቐቢልና ናይ ክርስቶስ ቃላት ተቐቢልና ኣብኡ ንዕኡ ኣብኡ ተወኪልናን እቲ ትእዛዛቱ ምፍፃም ማለት እዩ ብካልእ ምንም ነገር ይብሉ ስለዚ እዚ ክንገብር እዚ ነገር እዚ ድማ ሕጂ ክንገብር ይግባኣና እዩ እዚ ኣብ ፊልጵስ ዝተቕላላ ፅንዓትና ዝረኣናዮ ነገር ዘርአየናን ዘምህረናን ነገር እዩ እዚ ተቐደማ እዩ እቲ ካልኣይ ብክርስቶስ ብምእማን ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና ክመልእ እቲ ዋና ዓላማ ናይ እግዚኣብሄር እዩ ኣብ ምድሪ ዘለናዮ ብክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ክመልእ ኣብ ሂወትና እዚ እዩ ማለት እዩ እቶም ናይ ስጋ ፍረ ዘፍርዩ ጠፋእትዮም እቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወቶም ዝረአ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወቶም ዝረአ ብክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ንሳቶም ግን እንታይ እዮም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝረኽቡ ይዛረበና ከም ዝባረኹ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ሞ እቲ ፍረ ክመልኣልና እዚ ፍረ እዚ ንክመልእ ደግማ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና ክበዝሕ እዚ ብክርስቶስ የሱስ ዝርከብ ፍረ ፅድቂ ማለት ንክርስቶስ ክብሪ ዝኸውን ፍረታት ማለት እዩ ንዓና ክብሪ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ክብሪ ዝኸውን ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና ክበዝሕ ዝኽእል ብኸመይ እዩ? እቲ ቀዳማይ ብትሬኒንግ እዩ፣ ብልምምማድ እዩ ኢልና ኢና፣ ብምልምማድ እዩ። ጳውሎስ ተለማመድ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ኣብቲ ናተይ መከራ፣ ኣብቲ ናተይ ሽግር ተኻፈልቲ ኹኑ፣ ኣብቲ ናተይ ስእነት ተኻፈልቲ ኹኑ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና ሎሚ እቲ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና ክበዝሕ፣ እዚ ድማ ክበዝሕ ዝኽእል ብክርስቶስ ብምእማን ቃሉ ብምንባብ ብምፅላይ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ እንደገና እቲ ሂወት ብምልምማድ ምስኡ ዘለና ርክብ ብምፅናዕ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት ክንላማመድ ክንክእል ኣለና። ክርስትና ምልምማድ እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ከዓ ንዓይት ዓመኒ ብዝብል ሓሳብ ጥራሕ ክንከይድ ይብል። ሎሚ ሰባት ብግለኝነት ንዓይት ዓመኒ ብዝብል ሓሳብ ጥራሕ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ። ሰባት ክገድኡ ከለዉ ኢና ንርኢ። ንሰባት ኣብ ሓደጋ ክውድቁ ከለዉ ጥራሕ ኢና ንርኢ። ንግዜያዊ ጥቕሚ ንግዜያዊ ረብሓ ኢሎም እንታ ክገብሩ ከሎ ኢና ንርኢ። ሰባት ከጥፍኡ ከሎ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ግዜያዊ ረብሓ ግዜያዊ እዩ፣ ጠፋይ እዩ። ዘምፅኦ መዘዝ እውን ኣሎ። እሱም ናይ ዘለኣለም ሞት፣ ናይ ዘለኣለም ጥፋት እዩ። ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት፣ ናይ ዘለኣለም ጥፋት ብተወሳኺ ከዓ እንደገና ምድራዊ ዘምፅኦ መዘዝ እውን ኣሎ። ፀገማት፣ ሽግራት ኣሎ። ስለዚ ንግዜያዊ ረብሓ ኢልና ጳውሎስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ሂወት ንካልኦት ከነሳድድ ግፍዒ ክንሰርሕ እግዚኣብሔር ዘይክብር ነገር ክንገብር ይብልናን። እንታይ ዳ ኢና ክንገብር ዘለና? ምስቲ ሰማያዊ ክብሪ፣ ምስቲ ክወሃበና ዘሎ ረብሓ፣ ምስቲ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ረብሓ ኣመዛዚና ከም ጳውሎስ ነዚ ግዜያዊ ረብሓ ገዲፍና ነቲ ዘይሓልፍ ዘይፅምሉ ዘይጠፍእ ናይ እግዚኣብሄር ክብሪ ናይ እግዚኣብሄር ረብሓ ንዕኡ ክንገይ፣ ንዕኡ ክንደሊ፣ ሃንቀው ክንብል በቲ መንገዲ ውን ክንከይድ ይግባአነ። ጳውሎስ እሱ እናፃፂር እዩ። ረብሓ ረክብ ነይረ ግን ገዲፈ። ምስ ናይ ሰማያዊ ክብሪ ክርኢ ከለኹ ዋጋ የብሉን። እዚ ግዜያውን ጠፋእን እንደገና ከዓ መዘዝ ሒዝልካ ዝመፅእን እዩ። ስለዚ ደለ ነ ኢሉ ነቲ ሰማያዊ ከም ዝረአየ ንሕና ውን ነቲ ሰማያዊ ነገር ርኢና ክንመላለስ እዩ ዝፅዋዕና ማለት እዩ። ብዝተረፈ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ሕጉሳት እናኾነ ተገዲድና ወይ ድማ ጠቕሚ ሒዝና ወይ ድማ ፅድቂ ክንገዝኣሉ ወይ ድማ ፅባሕ ወይ ድሕር ፅባሕ ሲ እዚ ነገር እዚ እንተዳደየ ገይረስ እዚ ነገር እዚ ኣይኮነለይን እዩ ብምባል ዘይኮነስ ካብ ክርስቶስ ፍቕሪ ብዝመንጨወ ተግባር እዚ ፍረ ፅድቂ ኣብ ሂወትና ክበዝሕ ከምኡውን ከይተሸበርና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንረኽቦና ኢየሱስ ሰላም ሒዝና ክንመላለስ ይግባአና እዩ እናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኮኑ። ጎይታ ይባረኽኩም። ሰናይ መዓልቲ። Yeah.
Yeah.